Qirg'iziston prezidenti 22-avgust kuni hukumatni iste'foga chiqarish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Farmon imzolanish ortidan Atambayev ayni paytda ta'tilda bo'lgan parlament fraksiyalari rahbarlari bilan uchrashuv o'tkazdi. Men hukumat iste'foga chiqarilgani munosabati bilan Jo'qorg'u kengash raisi Chinobay Tursunbekovga hukumatning yangi tarkibini shakllantirish uchun 25-avgustda Jo'qorg'u kengashning navbatdan tashqari sessiyasini chaqirish to'g'risidagi xat bilan murojaat qildim, dedi Atambayev. Qirg'iziston hukumati iste'foga chiqarilishiga bosh vazir So'ronboy Jeenbekov prezidentlikka nomzod sifatida Markaziy saylov komissiyasi tomonidan rasman ro'yxatga olingani munosabati bilan 21-avgust kuni iste'fo bergani sabab bo'ldi. So'ronboy Jeenbekov prezidentlikka nomzodlar ro'yxati rasman e'lon qilinadigan 10-sentyabrgacha va undan keyin ham to 15-oktyabrda o'tadigan saylovgacha bosh vazir lavozimida qolish imkoniyatiga ega bo'lganini, lekin bunday imtiyozdan barcha nomzodlar uchun teng sharoit yaratib berish maqsadida voz kechganini aytdi.
10 sentyabrgacha, undan keyin de ketdi bu nima o'tirsam bo'lmoqda, vaqt topshirdi. Biroq o'shol barda birdek shart bo'lsin deb mana men ketib o'taman.
Sobiq bosh vazir prezidentlik saylovi Qirg'izistonda 2015-yilda o'tgan parlament saylovi kabi xolis va adolatli o'tishiga ishonishini aytdi.
Murun qanday saylov bo'lsa-da, hozir qanday saylov bo'ladi. Murun saylov qanday chechilsa-da, hozir qanday saylov chechiladi.
Avval qanday saylov bo'lar edi, hozir qanday saylov o'tkazilyapti? O'zingiz ko'rib turibsiz. Avval saylov natijalari kabinetda aniqlab qo'yilar edi. Hozir esa har bir saylovchining ovozi uchun kurash ketyapti, dedi Jeenbekov. Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi 21-avgust holatiga ko'ra prezidentlik saylovida ishtirok etish niyati bilan ariza topshirgan 60 odamdan 3 nafariga, jumladan Jeenbekovga rasman prezidentlikka nomzod maqomini berdi. Bunday maqomga erishgan Temir Sariyev va Umarbek Babanovlar Jeenbekovning kuchli raqiblari o'laroq ko'rilmoqda. Biroq prezidentlik saylovida eng kuchli raqiblardan biri bo'lishi kutilayotgan Umarbek Tekebayev 16-avgust kuni sud hukmi bilan korrupsiyada aybdor deb topilib, 8 yil ozodlikdan mahrum etildi. Tekebayevning nomzodi Atamekin partiyasi tomonidan prezidentlikka ko'rsatilgandi. Prezidentlikka nomzod sifatida ariza berganlar rasman ro'yxatga olinishi uchun 30 ming saylovchining imzosini to'plashi, saylov depozitiga 14600 dollar miqdorida badal to'lashi hamda qirg'iz tilidan imtihon topshirishi shart bo'ladi. Umarbek Tekebayev qirg'iz tili imtihonini Milliy til komissiyasi qarori bilan qamoqxonada topshirdi. Uning tarafdorlari to'plagan imzolar esa Markaziy saylov komissiyasi tomonidan yaroqsiz deb topilgan. Ayni paytda Atamekin partiyasi yuristlari Markaziy saylov komissiyasining bu qarori ustidan sudlashmoqda.